Dober dan, lepo pozdravljeni v šestem delu, kjer govorim o prodaji in tokrat smo v tretjem delu. Sem Vesna Hrovat, poslovni coach in danes vam bom na praktičen način prikazala prvi kontakt. To je prvi korak v procesu prodaje. In seveda bolj natančno se bom lotila hladnega klica. No, pa poglejmo pravzaprav, kaj je hladni klic. Je v bistvu izraz za telefonske klice oseb, s katerimi se ne poznamo in ki našega klica ne pričakujejo. Torej, kaj potrebujemo za dober dogovor s pomočjo hladnega klica? Kar nekaj stvari je treba narediti, da bomo dobro pripravljeni in da bomo seveda lahko govorili sproščeno in bomo v vsakem trenutku se znašli, ne glede na to, kaj bo sogovornik rekel ali vprašal in seveda tudi se bomo zavedali, v katerem procesu se nahajamo in kako reagirati, kadar vam rečejo nekaj, kar vam ni všeč. Torej, nekaj, kar bi ustavilo nadaljne korake. Torej, kaj potrebujemo? Predvsem predpripravo. V predpripravi poiščemo, kdo so te ključni ljudje, kdo so te osebe, kje jih najdemo, kdo je odločevalec, njihove kontakte, vse, kar je povezano z njihovo firmo, torej tudi njihove prepričanja, vrednote, potem kaj je njihov cilj, s kom delajo, kdo so njihovi klienti in kakšna je njihova vizija. Ta predpriprava je ključna in to lahko naredimo doma, kadarkoli, ni potrebno, da smo to vezani glih na 5 minut pred klicem. To vsekakor lahko naredimo že par dni prej, poguglamo, marsikoga se da poguglati. So pa tudi taki, ko se jih ne da, vendar do informacij pridete mogoče preko kakšne osebe ali pa na ključnega kontakta. Naslednjo, kar je potrebujemo, da najdemo povezovalce med vami in med podjetjem. Kaj bo tisto ključno, ki ima ta skupno, ne, neke skupne točke, besedne zveze, stavki, pomeni, ali je to šport, ali je to se nanaša na šport, na hobi, tega odločevalca ali mogoče kakšne sorodne povezave, naprimer z vašimi sorodniki pa njihovimi sorodniki, tako da poskušate poiskati nek znak, neke vzvode, za katere se boste prijeli, ko boste potrkali na vrata. Zavedati se je treba, da pravzaprav hladni klic ne pričakuje klicana oseba in vas ne pozna. In ponavadi, ko tujec vdre v vašo hišo, ne glede na to, tudi če je to telefon, ga nekdo zmoti, nikoli ne odprete na stežaj vrata, pa ja, dobrodošli, pridite noter. Vedno se samo malo odpre vrata. In če vidijo, da nam njim ni všeč, bojo hitro zaprli vrata in potem nimate več vstopa v to firmo. Ne bojo več vas sprejeli. Tako da je to zelo pomembno, da imate taktiko. Torej, če boste pa vi imeli nekega povezovalca, nekaj skupnega, boste pa lahko dali nogo med vrata. In takrat šele preprečite, da bi vaš sogovornik zaprl in zaloputnil vrata. Torej, pomislite na to, kaj je tista povezanost, ki ima ta skupno, ali je to hobi, ali je kaj drugega. Vsak ima nekaj svojega. Jaz pa verjamem, da se najde nekaj, kar bi bilo na skupnem imenovalcu. Naslednja zadeva, ki jo je potrebno narediti, so ključni pomočniki ali pa priporočila. Kdo so lahko pomočniki? To so lahko pravzaprav tudi tajnice. Čeprav jo ne poznate, bojo vseeno one vam z veseljem pomagale, ker njihova naloga v podjetju je, da pomaga direktorju olajšati določene zadeve. In tajnice najbolj poznajo svoje direktorje, tudi vejo, katere muhe imajo, kaj ne marajo in vse take stvari. To, kar nikjer ne boste prebrali na Googlu, to povejo tajnice. Na tak lep, diskreten in pošten način ali pa, da se to ne izkorišča. Ne? Priporočila so pa morda, ki je kdo od vaših njihovih kupcev vam priporočil ali pa kakšnih uporabnikov, da priporočilo naprej. Tako da, če karkoli od tega imate, od priporočil je to še boljš, ne? Če pa tega nimate, pa uporabite tajnico, seveda morate vedeti njeno ime, morate vedeti tudi, kako bi ona vam lahko pomagala. Prosite jo za pomoč, da pa se iščete v tem, naj ona vam pomaga, kako bi najboljši, najlažje prišla do tega in tako naprej. In vam bojo z veselje povedale opcije, kako in kaj. Potem moramo vedeti časovno komponento. Predvsem se je treba mogoče malo pozanimati, nekje se dobro vidi, nekje se ne vidi, kdaj pravzaprav imajo te ljudje čas, kdaj so prosti. Predvsem mora biti naš fokus na to, da je on takrat namenjen samo vam in ne 100.800 stvari drugih. Ne, bova ne vem kje, ko vmes, ko ima men sestank. Ne, vi morate vedeti, da si bo on mogel vzeti eno uro časa. Ali pa celo uro pa pol, odvisno od tega, kaj prodajate in kaj bi mu radi predstavili in seveda tudi, koliko bo njega to res zanimalo. Lahko, da bo več spraševal in takrat gre čas. Ampak to ni vaša krivda. To je pravzaprav odgovornost na njegovi strani, zato ker je pač pokazal veliko zanimanje. Vendar, računajte, da več kot 35 minut, pa 45 minut ne delate prvega sestanka, ena na ena, saj toga ne planirate iz svoje strani, morate pa dati v zakup saj eno uro časa, ker če vas začne spraševati potem, bo hiter ura v krog. In seveda točno se pozanimate, kako boste vi zdaj to lokacijo sestanka določili, kje to bo, koliko je od vas oddaljena, kako časovno ste vi lahko povezani, a imate čas, da si splanirate, ne da boste obljubili nekaj, pa potem ne boste mogli izvesti. No pa poglejmo en primer. Jaz sem pač izbrala prodajo šamponov, je pa to čisto vseeno, kaj vi prodajate. Tukaj je najbolj pomembno to, da gremo čez proces in da vi vidite, kaj se pravzaprav dogaja. Torej, pri hladnem klicu, jaz sem se prej to pripravo naredila doma, točno sem se pozanimala, kaj počne in tako naprej. No in v predpripravi sem ugotovila, da je to lastnica Barbara, stara 35 let, rada obiskuje frizerske salone, njeni kupci starejše dame, telefonska številka je taka pa taka. Kdo bi bil povezovalec? Ima rada mačke. Ključni pomočnik in priporočilo mi je pač svetovala neka uporabnica. časovna komponenta, določim drugi teden v torek ali dopoldne ali v četrtek popoldne, to je takrat, ko ima ona zaprto. Lokacija sestanka pa je osebni obisk v njenem salonu. No, to je v bistvu tako približno tale prvi korak, predpriprava, ki jo narediš doma in da veš, kaj se boš z njo potem tudi pogovarjal. Ne? Lokacija sestanka je pač blizu mene, recimo, ne? Tako da si bom rezervirala tist dan, če se odloči, da naredim samo še dva klienta, pa recimo, da je ona prva, ki jo kličem za te dni termina, tako da v tem ne bo težava. Vedno pa je fajn mogoče reči pri časovni komponenti, ne, da ste že glih v tistih koncih, joj, glih v torek sem pri vas v tistih koncih, ne, a bi vi imela čas dopoldne, ali pa v četrtek bom spet tam, pa bi lahko prišla popoldne. Tako oni ljudje radi potem naredijo uslugo. No, in kaj se pa potem zgodi, ko mi dejansko pridemo do tega, da nekdo dvigne slušalko in začnemo pogovor. Hladni klic je sestavljen iz treh delov in to je prvi uvod, drugi jedro in tretji zaključek. V prvem uvodju v bistvu se prepričamo ali govorimo s pravo osebo, pridobimo dovoljenje in pravico do pogovora in moramo vedeti, da ne smemo biti dolgi, naj bo to manj kot minuta. Potem moramo imeti mehčanje s povezanostjo, uporabimo, pa najbolj pomembno je to, da mečemo ven iz avtopilota našega sogovornika. Namreč, kaj se zgodi, ko nekdo dvigne slušalko, je pravzaprav z mislimi še v svojem delu in naša naloga je, da ga pravzaprav mu potegnemo fokus na sebe in ga s tem pripravimo, da se on začne poslušati in da ne dela 300 drugih stvari. Zdaj, če ste dobri poslušalci, boste že v glasu slišali, kdaj pade iz avtopilota. Je pa to trening, več boste poklicali, boste bolj poslušali, prej boste tudi se tega naučili. Je pa res, da hladni klic je v bistvu nič drugega kot samo vaja. In potem vam bo prišlo to v kri in na začetku potrebujete list, imeti vse to gor napisano, vse korake imejte, kaj boste povedali, berte stavke, ampak berte jih tako, kot da se sliši, da govorite na pamet. Ne se bati tega, se oni ne vejo, da imate vi list pred sabo. Morda bo na začetku trema, svetujem, da kličete tako, da ste oblečeni zelo lepo in zrihtani, kot da ste tam na sestanku. To se pravi, naličeni, če ste ženska, naparfumirani, v poslovnih oblekah, po možnosti v lepih čevljih in seveda zdaj odvisno od enih je, enim je bolj prijetno, da kličejo sede, enim je pa boljše, da kličejo stoje. Tako da probajte eno in drugo varianto, tako da boste videli, kaj vam bolj odgovarja. Pomembno je to, da predno začnete klicati, se umirite, misli imate pozitivne, trikrat vdahnete globoko in začnete klicati z namenom, da pomagate ljudem in da imate rešitev za njih. Se ne kličete nekaj za to, da jim bi kradel čas in energijo. Tako da, ko boste s to mislijo stopili v hladen klic, bo potem tudi vse lažje steklo. No, v drugem delu hladnega klica v jedru, kjer pa mi pravzaprav postavimo vprašanje za prvi ja. Imamo pripravljen svoj udarni stavek, ker slej, ko prej vas bo nekdo vprašal, zakaj pa gre. Ne? Potem imamo ali vprašanja in seveda cilj je, da dobimo sestanek ena na ena. Tretji del hladnega klica pa je zaključek, zdaj pa določite termin in kraj sestanka, se dogovorite točno, kje to bo, kdaj. Ključni kontakti, to se pravi mail, Skype, telefon, odgovorna oseba, s kom se bom dobila, ali s kom se boste dobili, skupaj določita, na kakšen način preverimo, ali dogovor še vedno da velja, ali je to preko telefona in tako naprej, ker dan pred sestankom boste preverili, če še dogovor velja. Ne pozabiti na PS, to pomeni povzetek, ne, ker boste vse obnovili, torej dobiva se takrat pa takrat, ob tak in taki uri, takrat si boste vzeli toliko in toliko časa. Ne. In rezervacija, naredite potem, to pa naredite potem, ko že zapustite prostor, da naredite rezervacijo, da mu takoj po dogovoru pošljete pisno potrdilo o dogovoru in ga prosite za potrditev, da je pač dobil, ker s tem preverimo pravilnost kontaktnih podatkov. No pa si zdaj poglejmo ta prvi del, uvod na primeru, torej prodajamo šampon. Torej, ko jaz kličem to telefonsko številko in dvigne nekdo slušalko, se v bistvu prepričam, če sem dobila to Barbaro. Ne? Dober dan, sem ta pa ta, sem dobila, govorim s to pa to osebo. Ne? Pa ona pač odgovori ja ali pač ne, če ni prava oseba in potem, če ni, potem prosite, da bi to osebo dobila na telefon. Ker pomembno je, da dobite odločevalca, ne pa vse umestne faktorje. Če dobite tajnico, jo tukaj lepo proste za pomoč, da bi radi govorili z direktorjem, da vam naj svetuje, kdaj bi lahko bilo najbolj optimalno, da ga pokličete. Sigurno vas bo tudi tajnica vprašala, zakaj gre. Tako da boste videli, kaj se bo zgodilo, ampak je podobno. Ne? Tudi, če vas tajnica vpraša, zakaj gre, boste povedali isti postopek, kot če bi z odločevalcem govorili. Torej, prvo, kar je, se pač predstavite in preverite, če govorite s pravo osebo, katero ste klicali. Potem potem zaprosite za dovoljenje. Torej, rabim vaš nasvet, lahko govorite ali vas pokličem malo kasneje. Bom zelo kratka, manj kot minuto. Ne? In potem oni rečejo, ja, lahko zdajle govoriva, ne? Ali pa ne, nimam časa, imam glih neko drugo delo, dajte me poklicati takrat pa takrat. Ampak potem vi res pokličite takrat pa takrat. Ne pa pol ure kasneje ali pa še po hujš pa mogoče pol ure prej. Takrat pokličte in se res probajte dobiti. Veliko krat tale prve dva stavka imamo kar veliko krat težavo, ker je potrebno večkrat poklicati, pa včasih kdo potem ni na drugi strani. Vztrajajte. To je samo to, da vztrajate, dokler jih ne dobite, toliko časa kličete. No in če smo zdaj to dobili, to lastnico Barbaro in se ona je dala privoljenje, da lahko govorim naprej, potem uporabim mehčalec s povezanostjo. Ena od vaših klient mi je napotila do vas, ne? In naslednja stvar, ki je, ugašamo avtopilot Je pa tako, da sem pogledala na vaš Facebook profil in opazila, da imate rada mačke. Sem bila prav vesela, ker jih jaz tudi imam rada. In to je tako neformalno, nič ni z njo povezano, ne s poslom, ne z vami, v resnici s poslom, ne, z vami je, zato ker pač imate radi mačke, lagati se ne smete. Vendar bo ona postala že bolj dovzetna, da bo pripravljena poslušati, zato ker imata neko skupno točko. Jaz sem pač izbrala mačko. No, in kaj se potem dogaja v jedru? Vprašanje za prvi ja. Verjamem, da ste eni od tistih frizer, ki jim je zelo pomembno, da so kupci zadovoljni in jim radi ponudijo nekaj več. In tukaj ponavadi sledi vprašanje, ja, zakaj pa gre? In mi imamo pripravljen udarni stavek. Sem desna roka dobrim frizerjem, ki radi vzdržujejo dobre odnose s svojimi klienti in za svojo storitev uporabljam kvalitetne izdelke. Kdaj bi imeli čas, da vam predstavim kolekcijo, ki bi vašim uporabnicam izboljšala prekrvavitev lasišča in zmanjšala izpadanje las, preden tisti, ki so v menopavzi? Mogoče je ta moj udarni stavek malo dolg, ampak želela sem tukaj poudariti to, da se koncentriramo na njihove kupce. Kaj bojo oni dobili, da bojo lahko svojim kupcem olajšali? In seveda, to jim je potem težko reči, ne, da jih ne zanima. Če bi pa rekla ona, zakaj pa gre, pa bi rekla, ja, veste, zastopam eno podjetje, ki prodajamo šampone, pa bi rada vam postavila kolekcijo, vas lahko obiškam. In bojo takoj rekli, ja, pa nimam časa, pa se že imam svoje šampone, en kup izgovorov in ugovorov. Tako da udarni stavek je ključen in zato ga tudi pravilno morate imeti sestavljenega. No, in naslednji korak v jedru so pa ali vprašanja. In zdaj se spet vrnem na to, da dobim potrditev za termin. Ali vam bolj odgovarja drugi teden v torek dopoldne ali v četrtek popoldne, ko imate zaprto, da se dobiva v vašem lokalu. In seveda, ona bo tukaj vzela svoj koledar ali karkoli že in pogledala, kdaj je prosta. In recimo, da sva se zdaj uskladili in stopili v tretji zaključek, v tretji del hladnega klica, to je zaključek, torej določitev termina in kraj sestanka v torek ob 12. uri, Linhartova ulica 5, Ljubljana. Ključni kontakte dobim, mail, telefon, kdo je odgovorna oseba, da je ona tista. Skupaj določimo, na kakšen način preverimo, ali dogovor še vedno velja. To ne pozabiti, je res pomembno. Pač midva sva se dogovorili, da ji bom poslala en dan prej SMS, in če ne bo odgovorila v določenem času, v parih urah, jo bom poklicala po telefonu in ona se s tem strinja. Mogoče bo kdo želel, da dobi SMS še enkrat ali pa da mu na mail napišete. Tako da zelo pomembno je, da potrdijo, da je dogovor velja za naslednji dan, ker oni bojo malo pozabili, vmes oni že 100 000 drugih stvari si naštimajo, pa imajo kakšne sestanke vmes skočijo, mogoče kdo zboli in tako naprej. Tako da vi, da ne boste zgubljali časa in seveda še energije in seveda tudi denarja, ker morate tja priti, da ne greste v prazno, da ni slabe volje, je to ključno, da se dogovorite, na kakšen način potrdita potem ta dogovor. PS je, torej dobiva se v torek ob 12. uri v vašem salonu in si boste vzeli pol ure časa. Super, jaz bom pa za vas imela eno posebno darilo, ker ste tako prijazna, ker sva se tako hitro zmenile. In potem kaj še v zaključku? Tukaj mi dve že končava, ta PS je v bistvu povzetek in da je na koncu pogovora ta ključna informacija, torej v torek ob 12. uri, ne, in pol ure se bo vzela časa. Se poslovite, se zahvalite in potem takoj po pogovoru naredite rezervacijo in potrditev in jim pošljete to pisno po telefonu, pač po SMS-ju ali pač po mailu, kakorkoli ste se že dogovorili, ali eno in drugo. Obstajajo tudi različni koledari, da jih lahko tudi povabite v koledar, da se jim tudi v koledar zapiše, tako da pomagajte svojemu sogovorniku, da bo čim lažje lahko organiziral pač sestanek z vami in to je ključno, kar je treba narediti v prvem stiku, kadar gre za hladni klic. Torej, če bi samo na kratko povzela to, kar smo danes spoznali, je to, da pravzaprav hladni klic je izraz za telefonske klice oseb, s katerimi se ne poznamo in ki našega klica ne potrebujajo. Ključno je predpriprava in potem vedeti moramo, da je naš hladni klic sestavljen iz treh delov in vsi trije deli so zelo pomembni. Najbolj pomembno pri hladnem klicu pa je to, da vi ne prodajate, kaj imate, na kakšen način rešujete zadeve, ne delate tega, da jim pokažete prednosti in koristi, vendar zahtevate srečanje ena na ena, ali je to v živo, ali je to preko Skype-a. Pomembno je, da oni privolijo v to, da si bojo vzeli čas in natančno poslušali to, kar imate povedati, to se pravi tisto, kar imate za prodati in da na koncu tudi kupijo. To bi bilo v tem sklopu vse. Imejte se lepo, uživajte v sestavljanju svojega prodajnega procesa, to se pravi sestavljanje hladnega klica in se poslušamo naprej. Nasvidenje.